Galassin.
Galassin.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Dragi moji, dobar dan, dobrodošli u još jedno talasanje na Stereokolor talasima Radio Beograda 1. Ja sam Aca Celtic, a danas ćemo u talasanju baš da talasamo. I to uglavnom po pitanju muzike. Kad govorimo o muzici, obično se tu misli na, ajde pre svega da kažemo, pojedinačne pesme, pop hitove, ono što svi znamo, međutim ima tu nečega mnogo drugačijeg. Šta ako, na primjer, treba da napišete muziku za film? Šta ako treba da napišete muziku za pozorišnu predstavu? Šta ako treba da napišete žanrovski određenu muziku? I na kraju krajeva, šta ako vam uleti u etar neki ovakav voditelj pa vam pušta neku čudnu muziku koju niste slušali na ostalim radiostanicama? Onda se nadam da vam bude zanimljivo, pa ostanete sa nama. Jer ćemo danas pričati o muzici koju je Dragoljub Ilić, poznati kao Ilke, pisao za seriju Nemanjići Rađenje kraljevine. Sa pozorišnim rediteljem Anom Konstantinović govorit ćemo o, dve teme su u pitanju. Dakle, govorit ćemo o pozorišnoj muzici, odnosno muzici za pozorište, i govorit ćemo o muzici u filmovima Ingmara Bergmana. I konačno, Srbija se zvanično predstavlja i na ovogodišnjem Vomexu. Svojom etno-kulturno-muzičkom baštinom će, nadam se, prosvetliti mnoge koji će na Vomexu biti prisutni. O svemu tome govorit ćemo sa Bojanom Đorđevićem. Te shodno tome, ako ste našli deo sebe u svemu ovome što sam vam rekao u prvih par minuta današnjeg talasanja, onda sam siguran da ćete biti sa nama i do 11 sati, a nadam se i duže, jel da? Ovo je naše i vaše talasanje Radio Beograda 1, dobro došli. Oživa ime tvoje, spasi. Thank you. Eto tako, čuli ste numeru koja nas uvodi u soundtrack, odnosno, ajde da kažemo, zbir numera koji su muzička podloga za seriju Nemanjić i Rađenje Kraljevine, i ovo je upravo i naslovna numera koju je komponovao moj dragi gost Ilke. Dobro mi došao.
Hvala, bolje te naš.
Mislim, meni je uvek zadovoljstvo da te vidim i da popričam sa tobom o raznoraznim stvarima, ali nismo do sada imali prilike da pričamo o muzici koju praviš za određene filmske, odnosno serije, za te projekte, te vrste. Otkud sad Nemanjić? Mislim, ja tebe ne poznajem iz tog konteksta, ja tebe poznajem kao jednog ozbiljnog klavijaturista ili jednog rock benda, jel?
Pa moram da priznam da ja sam bio iznenađen, ali s obzirom da je to bilo drugačije od svega onoga što sam radio i što mi je postavljano kao, da kažem, muzički zadatak prilikom rada na drugim serijama, ovo je ipak epoha, i pogotovo epoha koja je dosta važna i dosta praćena, i znamo i sami da je skrenula pažnju javnosti, medija, svega toga, da se dosta oko svega toga i uzburkalo, ali ja sam pošao od te pretpostavke da kao retko kada sam ipak imao koliko toliko budžeta da uradim onako kako sam zamislio. Jel, obično umetnici kad dobiju tako narudžbinu i neku namensku stvar, računa se, pa dobro, eto, on će to da se potrudi i tako dalje. Nije stvar samo truda, nego je stvar i mogućnosti. Ja sam ipak imao koliko toliko mogućnosti da radim sa živim ljudima. Jer ovakva jedna tematika zahteva, ne može da se radi programirana muzika. Živimo u 21. veku i sve stvari kompjutera i već svakakvih pomagala, međutim, imao sam priliku da radim sa mojim kolegama, muzičarima, gudačima, duvačima.
Što bi iz bendovske perspektive rekli, sa bendom.
Jeste. Bend je bio malo veći.
Dobro.
Imao sam i dva hora na raspolaganju, tako da hoću da kažem, bilo mi je stvarno s jedne strane, da ne zvuči kao fraza, jeste velika obaveza, ali s druge strane sam uživao radeći i znajući da se sprema snimanje, da dolazi snimanje, da pišem partiture, da će to svirati muzičari, moje kolege, tako da praktično sve u svemu, što bi rekli, nosim jako lepa sećanja na to vreme kad se radila muzika.
Dobro, sva sreća, nemaš lepa sećanja na vreme iz u kome se dešava radnja, to bi već bilo malo pretarano.
Da.
Možda u prošlom životu, ali
pa možda, ne znam, ne sećam se ni toga.
A koliko je ova muzika izašla iz tebe glatko, a koliko si morao da je, ajde da kažemo, promišljaš?
Prvo sam morao dobro da se informišem, naravno, da vidim, pošto ne postoje nikakvi, da kažem, artefakti, nema muzike, nema ni zapisa čak iz tog vremena, znao sam da su tada muziku izvodili muzičari koji su se zvali Skomrasi, oni su negde došli iz onih krajeva, da kažem, germanskih, sa kasašima su došli, to su muzičari koji su bili univerzalni, oni su se bavili svim i svačime, što bi rekli, i žongleri, i pevači, i glumci, i zabavljači, tako da nemamo puno artefakata tog vremena, imamo neke slike iz fresaka naših manastira gde oni sviraju razne duvačke i gudačke instrumente, ali to meni nije puno pomoglo. Ja sam morao dosmišljavam taj muzički jezik onako kako sam najbolje osjećao. S druge strane, imao sam veliku podršku od reditelja Marka Marinkovića, s kojim sam radio već jednu seriju, i to se pokazalo dosta uspešnim. To je ona serija Moj rođak sa sela. I tu smo značajno pomerili stvari, A što se ovoga tiče, kažem, morao sam da se pouzdam u neku moju muzičku intuiciju i znanje u krajnjoj liniji.
A nemaš malo znanja, to svi znamo.
Dobro, hvala. Tako da sam došao do jedne stvari koja je mene zaintrigirala kao umetnika i moram da priznam da sam stvarno uživao u tom radu, bez obzira koliko mi je predstavljalo opterećenje, jer sam vodio stalno računa da budem tačan i precizan. Znači, bez obzira što je to umetnost i možda se tumači na više načina, ali uvek će se naći neko, kao što smo videli i u seriji samoj, koji će da kaže, evo ti nije tačno, ovo ne pripada tome i tako. Mislim, to su sve neke inhibicije i opterećenja, ali ja sam zadovoljan finalnim produktom koji je sad tu pred tobom.
Ja moram da priznam da i moji poznanici koji su čuli tvoj finalni produkt, kažu da su i oni zadovoljni, tako da je zadovoljstvo na obe strane.
Čuo sam dosta pozitivnih komentara i to mi je drago, jer sam oko toga potrošio skoro više od godinu i po dana u realizaciji i pripremama, tako da eto, to je sad naravno izloženo sudu javnosti, pogotovo pošto je izdat CD. S druge strane, neretko, odnosno ne tako često, se izdaju diskovi i muzike i serija i filmova, bar kod nas.
Neki ostaju i kultni, kao što je, na primjer, Cat People, gde je u krajnjoj liniji David Bowie pevao pesmu koja se kasnije nije pojavila ni na jednom njegovom albumu, pa je onda
upravo to, tako da kod nas to nije običaj, niti je praksa da se to radi, ali sam podatak da je PGP kao izdavač prodao prvi tiraž, a tiraž je, da kažem, za naše uslove, to je nekih 1000 komada, mene jako zadovoljava i čini me vrlo srećni.
Pa i za našu kuću verujem da je to veliki potez. Bojan Đorđević sa moje leve strane, dobro nam došao. Mislio sam da jednu celu emisiju posvetim etnoumlju kao projektu, ali se evo lepo poklopilo i to što se Srbija predstavlja na Vomexu ove godine. Pre svega, dobro nam došao zaista još jednom.
Bolje vas našo, hvala na pozivu.
Koliko tebi negde zvuči smisleno neka ideja da bi čak jedan ovakav album koji sadrži naše etno elemente u nekom drugom aranžmanu do duše i prilagođen za film i seriju mogao da bude prisutan na Vomexu?
Pa svakako world music, a i ovo bi nekako moglo da se podvuče u taj deo, predstavlja Srbiju na Vomexu, u svakom slučaju. Znači, različite muzike od pop worlda do neke izvorne muzike, sve to nešto što može da bude predstavljeno na Vomexu. Tako da, nažalost, ovogodišnja naša produkcija kada je domaći world music u pitanju je katastrofalno slaba. I ono što će praktično kao disk predstavljati, to je kompilacija vezana za tradicionalnu muziku, sabore i muzičke festivale koji se u tom žanu događaju u Srbiji. Tako da je to jedan lep gajd na engleskom jeziku koji će biti interesantan, kao i prethodna dva. Jedan se bavio world muzikom u globalu kao dvostruki disk i gajd, drugi baš vezan za tradicionalnu muziku. Tako da interesovanje za muziku iz Srbije i dalje je veliko. Nisu to više samo trubači, ljudi polako otkrivaju da postoji nešto
drugo. Trubači su u krajnjoj liniji novija tradicija, uslovno rečeno.
Ne, nije sporno, ali jednostavno od kraja 90-ih zapad je čitao Srbija jednako trubači, jednako romski orkestri. Stvari se menjaju, jednostavno i dalje postoji neki interes koji nije tako veliki kao možda pre 4 godine ili pre 10 godina vezan za trubačke orkestre, ali svakako vokalna tradicija ili neka druga tradicija dolaze u fokus. I s druge strane imamo sve aktivnije muzičare koje žive i rade u dijaspori i koji se bave različitim varijantama, da kažemo, etnomuzike.
Znaš šta sam uvijek htio da te pitam, a evo nisam do sada. Ima podosta bendova, odnosno, ajde da kažem, muzičkih grupa, što rock usmerenja, što nešto blažeg usmerenja, koji koriste etno elemente raznoraznih naroda, nacija, raznoraznih podneblja i tako dalje. Kako ti lično gledaš na bendove koji se bave nekom drugom folk, odnosno etno muzikom, a sa ovih prostora su? Da li ne spadaju u domaći bendovi ili spadaju u strane?
Pitanje direktno vezano za taj poznati bend Orthodox Celts, koji jesu domaći
bend. Nisam baš na njih mislio, ali ajde.
Pa oni su kao recimo najtipičniji reprezent takvog stava. To je pre svega domaća muzika. Oni sviraju neku muzičku tradiciju, ali da li ako živeli orkestar iz Pariza svira balkansku muziku, jeste sa Balkana? Nije, oni su francuski bend. Isto važi za Superstar orkestar. Iva Salina, američka pevačica, je napravila jedan album na kome peva Šabanove pesme, sledeći album na kome peva pesme Vide Pavlović, ali ona time ne postaje srpski autor.
U krajnjoj liniji to je ključno pitanje. Da li ona onda reprezent svoje zemlje, bez obzira na to što svira tuđe nasljeđe, da ga tako nazovemo, ili je drugačiji pogled na to?
Sad tu ima više različitih pitanja. Ja bih prvo rekao, retko su umetnici reprezenti svoje zemlje. Mislim, možemo mi biti ponosni na svoju zemlju, na svoju muzičku tradiciju i na sve ono što nas vezuje ili da nam se to uopšte ne sviđa, ali predstavljaju umetnici pre svega sebe svuda u svetu. S druge strane, danas je ta tradicija toliko izmešana i koreni muzičara su toliko izmešani da je teško utvrditi šta je sad ovo ili nije ovo. Pa nemački DJ Chantel, koji je postao popularan tek kad je počeo da svira balkansku muziku, uporno tvrdi kako njegova baba je iz Rumunije, pa eto, to je neka tradicija koju on vuče. Mislim, što je priča koja je delom izmišljena, ali nije bitno. Mislim,
dobro, ja volim Puškina, pa ne sviram muziiku Severne Afrike.
Slažem se, ali krajnje vreme da se
pozabavim time.
Pa prošao bi na Vomlexu.
Da, pa evo ga, Afrikel Sound System 2. To je već ta ideja.
Afro-Russian Sound System.
Pa ajde da probamo i tako.
Mislim, pošto recimo na ovogodišnjem Vomexu vrlo bitne teme će biti vezane za Rusiju. Uostalom, koliko vidim i na slobodnoj zoni, te neke ruske teme provokativne će biti bitne, jer jednostavno to je tržište koje je potpuno neotkriveno. S druge strane, njihovi bendovi retko sviraju van Rusije, tako da je to jedan od fokusa Vomexa, koji se inače ove godine događa u Las Palmasu na Kanarskim ostrvima.
Šta ćemo čuti prvo iz naše ponude?
Prvo ćemo čuti bend koji je iz Beograda, koji uporno njihovi članovi idu na Vomex i to je deo njihovog uspeha. Ići, predstaviti se velikom broju izdavača koji se okupljaju na Vomexu, festivalskih direktora, organizatora, različitih klubova, Naked je napravio ozbiljnu karijeru.
Slušamo baš to. Ovo je Talasanje.
Ogrijaše dana i vruće, kad sa vežbe podo kuć, da ja vidim moje ženče, lepo lenč, kad sam blizu kuće stigo, iza slame jednog dik, kad pogleda u barmanče, stoji jedno sosmiganč, sosmiganče crna leno, stoji file izmečen, kad ja radim zimu leto, a piliće jedem zem. A oj leno, zvuk mi sveca, otko tebi zoga det. Jedno baš popravi džosa, drugo nema pola noc. Treće jeste kriva zeta, baš na naše glina.
Evo male ispravke, već u startu.
Svetlana Spajica, Olgon Krasojević, koja je nastupala na Vomexu, jedan od pet autora iz Srbije koji su već nastupili na Vomexu i koja je napravila tako dobru karijeru. Evo, orkestar, odnosno pjevačka družina Svetlane Spajić je danas na putu za Tajvan ponovo.
Odlično, znači slušamo to, a Naked u nastavku emisije.
Oženi se, obava se, nada ženog izdavo, niće leti na žetvo, niće zimi na vodo. No mi veli, žuješ me, žuješ li me, žumeče, zumbi meni cipele i smilele, a njine, a ja uze sapardalje i drljaču i vatralj, pa ja pođo na pazar da ja prodam za dinar. Zumbi ženi cipele i smilene, a njine, sretio me voga zaš, vidam kuda si roman. a ja pođo na pazar, kupi ženi cipele i svilene aljine, vrace kući siroma, pa ti uzmi sikiricu, pa otidi u šumic, pa odseci drenovic, niti tanko, niti belo, već po volju omomen. Pa uzduž, pa nizduž, da zna žena šta je moj.
Eko.
Bilja Krstić i Bistrik Orkestar, 9. novembar u 20 časova, Kombank dvorana. Gosti: Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombank dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Jaja 10 komada 79,99. Suva pančeta kilogram 799,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Tradicionalno druženje uz hitove Ane Bekute. Svake noći, danja u Sava centru. Ana Bekuta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ćao drugari, Kids Fest nam se bliži, 14. po redu. Družit ćemo se svaki dan i gledati filmove za male i one malo starije. Ja sam Mirka Vasiljević i od 15. do 21. oktobra vas vodim na putovanje filmskim zvezdanim nebom. 14. Kids Fest u bioskopima širom Srbije. Spremite se za najzabavnije junake ove jeseni i dođite da se družimo na Kids Festu. www.kids-fest.com.
Doživite ponovo radost čitanja. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 21. do 28. oktobra na Beogradskom sajmu.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. Cik zore, još se peva, u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran. Ivana Srbljan, mezzo sopran. Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor. Jaka Mihelač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Eko.
Pedeset godina emisije Kod dva bela golova. Premijera drame Kod kneza na balu. Knez Mihajlo u proleće 1864. priređuje bal s dobrotvornom celi da bi se prikupilo još starina za prvu postavku Narodnog muzeja. Njegovim ukazom Društvo srpske slovesnosti je raspušteno, a Srpsko učeno društvo još nije počelo sa radom. Osma je godina kako komediograf i pesnik Jovan Sterija Popović, jedan od osnivača i muzeja i društva, počiva uz nadgrobije samome sebi. Na bal među ugledne zvanice stižu i neki nezvani gosti. Pisac Vule Žurić, reditelj Isidora Goncić. Direktan prenos iz Skupštine grada Beograda. Ponedeljak, 22. oktobar, 20 sati. Radio Beograd 1.
Da, ovo je numera Posle pobede iz sa diska Nemanjić i Rađenje Kraljevine, tačnije muzika iz serije. Dragoljub Bilić sa nama u studiju Radio Beograda, kao i Bojan Đorđević, a sada konačno i mlada dama dobija svojih nekoliko minuta u današnjem talasanju. Ana Konstantinović, dobro nam došla. Govorimo o organizaciji Eho Animato, a koja je organizator projekta Film, muzika i nešto između. Šta je to između?
To između je to čime se mi bavimo, što pokušamo da otkrijemo tokom ovog projekta.
A i ove emisije u krajnjoj liniji?
Pa, između ostalog. Da. Pa, Film, muzika i nešto između je stvari projekat koji se nadovezao na ovu proslavu 100 godina od rođenja Ingmara Bergmana. I dobili smo jednu fenomenalnu priliku da dovedemo u Beograd Matija Bijea, koji je kompozitor primenjene muzike, dakle radio je dosta za film i za serije u Švedskoj, a inače i pijanista i improvizator i džez muzičar i tako dalje. I ono što je neverovatno isto tu jeste da je radio čak sa samim Bergmanom.
E pa, to je sad kuriozitet ove priče.
Da, tako da će eto biti u Beogradu u nekoliko programa, između ostalog imaće i solo koncert. A imaće i biće jedna projekcija tog filma Poslednji uzdah, na kome on je radio sa Bergmanom, nakon čega će biti i okrugli sto na temu Film, muzika i nešto između, gde ćemo pričati o tome, počevši od Bergmana i njegove primjene muzike u filmu do neke savremene kinematografije, o tome kako se tu posmatra film i muzika. Tako da, da.
Izvoli.
Tako da to je ovako jedan projekat koji pokriva istovremeno, znači taj muzički deo i filmski deo, a čak imamo jedan performans koji će se desiti, koji će završiti tu celu priču, koji će isto biti live performans sa uživo videom, čak i muzikom i naravno četiri glumca koji će čitati u stvari autobiografski Bergmanov roman, adaptaciju tog romana, i to će tako da se zaokruži kao jedna autobiografska priča, u stvari istraživanje samog Bergmana kroz tu perspektivu muzike i kako je on muziku upotrebljavao i šta o njoj misli.
Sam Bergman je mislio sljedeće, pa je to i rekao: film i muzika su skoro isto, oba su sredstva izražavanja i komunikacije koja prevazilaze razum i dosežu do naših emotivnih centara. Koliko je Mati Bije u stanju da nas emotivno pomeri?
Vidjet ćemo, nemam pojma, valjda nadamo se da jeste. Pa on je uvek pisao, znači, filmsku muziku, tako da ta muzika definitivno ima neku svoju slikovitost, znači ona je vrlo interesantna u tom smislu. E sad, s druge strane, on ima i druge vrste numera koje su neka mešavina akustike i elektronike, tako da će tu biti dosta zanimljivih momenata, imaćemo isto i tu live VJing. E, i moram da sada najavim ekskluzivno da će učestvovati na koncertu, imati jednu impro sesiju i naši mladi muzičari koji će imati sa njima jedan masterclass pre koncerta, i onda će oni učestvovati u koncertu sa jednom onako malo improvizovanom sesijom od 10 minuta tokom koncerta. Tako da li će Mati uspjeti da nas emotivno dotakne, se stvarno nadam da hoće, ali interesantno je to što se pomenuo za Bergmana, jer on tu baš priča o tome kako muziku smatra naravno sredstvom komunikacije, koja je mnogo istinitija od jezika. I on kaže, jezik zaklanja istinu, a muzika ne može da laže i muzika je njemu mnogo važnija. I on često je govorio, čak kad bi me neko pitao da li bi radije da izgubim vid ili sluh, ja bi, iako je filmski čuveni reditelj, izabrao da izgubim vid, jer je muzika mnogo, mnogo važnija za mene. I čak sam film i strukturu filma on posmatra kao muziku. I to je vrlo interesantno sa stanovišta i primenjene muzike i tako dalje. Kako on kaže? On kaže, ne možemo film, koji je već sam po sebi muzika, da u njega ubacujemo drugu muziku, nego moramo nekako drugačije to da posmatramo. I to je vrlo interesantno, kako na dve neke linije on malte ne priča dve priče koje se spajaju, jednu kroz muziku, jednu kroz scenarij, odnosno sliku i tako dalje. I to je nešto što je vrlo zanimljivo i dosta savremen pristup u stvari.
Ovdje smo u teoriju paralelnih ravni, koliko vidim, što možda i nije loše, onda možemo i prirodne nauke da ubacimo, ali bi onda ova emisija potrajala.
Dobro.
Poprilično. Ilke, namjerno sam upotrebio izraz emotivno pomeri. Koliko je tebe rad na Nemanjićima emotivno pomerio? Mislim, nas kao slušalce će sigurno.
Pa ja mislim da je to u principu važnije da pomeri slušalce i gledalce u krajnjoj liniji, jer primenjena muzika, pre svega sama reč kaže, ima tu funkciju da bude dopuna slici, da bude, ako treba, i emotivna dopuna slici, između ostalo.
Ali ako sam ja dobro shvatio, ti si dobar deo ovog materijala napisao pre nego što si video sliku.
Morao sam, zato što je takav bio raspored dešavanja da ja nisam imao vremena da vidim izmontiran materijal, pa onda po tome da pišem. jednostavno morao sam da smišljam unapred teme na osnovu čitanja scenarija. Tako da praktično sam ja već ušao, da kažem, 50-60% spreman već u studio, s obzirom da sam u krajnjoj liniji imao sam iskustva rada, zna se otprilike šta iziskuje svaka serija i određeni broj tema, svega toga. Tako da praktično ja sam već bio spreman i to mi je bio, iskreno rečeno, i zadatak da uradim već gotove teme, a onaj, što kažu, sitna dorada i fajnšnit, što kažu, morao sam da radim uz sliku, naravno, da onaj tehnički deo zadovoljim, znači da muzika bude, da bude komplementarna sa slikom.
S druge strane, naši koji idu na Vomex se prvo tamošnjoj publici predstavljaju zvukom, pa tek onda dobiju posetioci sliku kad ih vide na bini. To je sad obrnut proces.
Ma, dobro, sad Vomex je skup ljudi koji se bave world musicom, i festival, i showcase, predstavljanje, i konferencija,
zato
i sajam.
Zato ti kaže sajam, da.
Da, tako da koliko se naših bendova i kad se predstavlja, to zavisi od žirija. Svake godine preko 800 grupa i autora se prijavi za showcase na Vomexu i onda žiri od 5 članova bira 32 benda ili 32 autora, što je jako malo, tako da eto,
prilično surova selekcija.
Pa mislim, jednostavno je tako, interesovanje za showcase festivale u svetu je ogromno. Praktično danas imate u svakoj zemlji, čak i u Beogradu postoje dva takva festivala vezanih za različite muzike. Jeste surova selekcija, ali ako pogledate da bendovi sve sami plaćaju tamo, sem što dobiju večeru i rider, treba otići na tako daleka mesta kao što su Kanarska ostrva ili sledeće godine Tampere u Finskoj. Očigledno neophodno je predstaviti.
Prijavljam
se.
Prijavljam se za Finsku dobrovoljno. Ne moraju da mi plate ništa.
Odlično, pa znači konkurs će biti otvoren tamo negde u februaru, pa mislim, treba probati. Ali svakako predstavljanje Srbije na Vomexu govori o tome da mi predstavljamo muziku koja se ovde pravi, festivale koji se ovde prave, i sve što je vezano za te neke kontakte, pokušaj da se naprave zajednički projekti, predstavljanje Etnomlja kao jedinog world music magazina u regionu, koji će uskoro postati portal pa će biti vidljiv svima.
A onda ćemo zasigurno jednu celu emisiju posvetiti Etnomlju, ne samo iz ugla, ajde da kažemo, novine, uslovno rečeno, nego iz ugla kompletne filozofije svega onoga što je smešteno pod izraz Etnomlja. Ja mislim da je to izuzetno širok pojam.
Znači, ti si počeo i paralelne ravni, da, i geometriju.
Yes. Ja sam elektron, ja skačem, znaš, sa ovaj,
ovo je jedna ozbiljna emisija, treba više se pripremiti.
Pa naravno. Ako sam ja elektron, ti moraš da budeš proton kako bismo ravnopravno funkcionisali, da. No dobro, da se manemo hemije za sada. Ove godine, dakle, idemo na Kanarska ostrva. Ko nas predstavlja na Kanarskim ostrvima?
Znači, neće biti ni jednog benda koji svira. Ove godine, što ti kažeš, bila toliko surova selekcija da postoji jedan grčki bend koji svira tradicionalnu muziku, turska pevačica Gajes i Akjel, i nema više nikog sa Balkana, što je jako teško. Znači, prvo se verovatno nije velik broj bendova prijavio, putovanje do Kanarskih ostrva i boravak tamo nisu jeftini, a retki su naši bendovi koji broje manje od 4-5 ljudi, to je sve dosta nezgodno, mada je Ministarstvo kulture ove godine, koje je omogućilo da naša ekipa se ponovo predstavi na Vomexu, ustanovila taj konkurs za mobilnost koji na neki način može da pomogne i ovakve stvari. A svakako će biti ljudi iz Nakeda, koji redovno od 2012. idu na Vomex. Njihov mađarski izdavač će imati sopstveni štand i oni će se tamo predstaviti široj publici, mada su ove godine stvarno razvili Brazil, Južna Koreja, Indija, samo da kažemo te egzotične destinacije, nešto što su već dostigli, a nedavno su imali sjajan koncert u Beogradu na Todomundo festivalu.
I sad ćemo konačno da čujemo Naked.
Obećali smo.
Thank you.
Ovako je, ovako zvuči grupa Naked, a sad se malo selimo u pozorište. Ana Konstantinović je pre svega pozorišni reditelj, za početak. A onda neko ko stoji iza projekta Echo Animato. O Ingmaru Bergmanu ste mogli već i da čujete na našem programu što šta i još ćete slušati. Slušat ćete i Mati Bija na koncertu koji je
u nedelju 21. oktobra u 8 sati uveče u Beogradskoj filharmoniji, u sali Beogradske filharmonije, i samo želim da naglasim da je ulaz besplatan, tako da ulaznice bi trebalo pokupiti na blagajni filharmonije i one su tamo dostupne.
Da, što se kaže, besplatne ali, su, ali nema ih u beskonačnom broju.
Tako je, da.
Da. Dakle, budite brzi i efikasni. Kad pričamo o muzici i pozorištu, sa tvoje tačke gledišta, ima li kod nas kompozitora koji se ozbiljno bave tom problematikom?
Da, ima, svakako ima.
Zašto nisu prisutni u javnosti više?
Pa zato što to već, mislim da i samo pozorište nije dovoljno prisutno, a kamoli jedan segment koji se zove muzika u pozorištu. Mislim da je to baš roko suviše.
Dobro, iz svog ličnog iskustva, gde mi stojimo na toj lestvici, ajde da kažemo, umetničkoj, kad govorimo o pozorišnoj muzici?
O pozorišnoj muzici. Pa, da. Možda u tim nekim, da kažem, najmainstream varijantama je to dosta konvencionalna upotreba muzike najčešće. I mislim, ne mislim da stojimo loše. Mislim da je muzika jedan od jačih elemenata i da scenografija, recimo, postaje jači element u kome smo dosta napredujemo. Ali, konkretno, sad ono što je danas zanimljivo, tu su, znači, naravno, kompozitori kao što je Anja Đorđević, kompozitorka, zatim Vladimir Pejković, koji dosta piše za pozorište. Naravno, ima ih i još, ali to su, govorim sad, o mlađoj nekoj generaciji.
I pojedinačni ekscesi koji se dešavaju tu i tamo.
Pojedinačne ekscesije, to je nešto što je meni recimo jako zanimljivo. Mi smo recimo u posljednjoj predstavi koju smo radili u Beogradskom dramskom koristili muziku Jarbola, koju je uživo izvodio Boris Mladenović na sceni. To je recimo bilo jako interesantno i čak i sa stanovišta publike, gde se nekako dve publike spajaju, ta neka publika koja sluša tu savremenu muziku i i publika pozorišne.
Što bi rekli, Jarboli i katarke.
Bukvalno.
Dobro.
Tako da mislim da je to nešto jako interesantno da se uopšte radi na tom nivou spajanja savremene muzike. Sad ja više pričao o tome. Naravno da postoji ta klasična neka konvencionalna upotreba gde se koriste već postojeće kompozicije i tako dalje, ali vrlo interesantno je kada se naravno piše namenska muzika, gde je kompozitor maltene dramaturg svoje vrste na predstavi, jer mora da potpuno osmisli taj jedan ceo nivo koji se zove priča muzike.
A ima li sredstava u našim pozorištima za bavljenje tom vrstom sporta kao što je pisanje originalne muzike za predstave?
Pa naravno da nema, ali naravno da se dešava. Nema, ali ljudi se i dalje trude. Postoje takve stvari. Ne mogu da kažem da to nije neobično. Mislim, sada možda to nije, dakle, ceo skor od sat vremena autorske muzike, ali da barem nekoliko numera, mislim da nije neobično. Čak i recimo jedno vrijeme i u Dušku Radoviću, u dečjim predstavama je dosta interesantno kako je muzika potrebna. To je možda čak i intenzivnije se to vidi nego u predstavama za takozvane odrasle. Tako da mislim da je užasno interesantan taj nivo sad te, što oni kažu, multimedije, jel te? Pa sad tu naravno uvek pomisli ljudi na video i ostalo, ali u stvari muzika je prvobitna multimedija.
Dobro, u pozorištu imate video već samo po sebi, jel?
Tako je, video sam. Ali ovo što smo pominjali iz Komrahe isto, mislim, to je u srži pozorišta, znači to je mešavina u grčkim ritualima. Mislim, muzika, glumac, pevač, glas koji se koristi na neki muzički način, znači sve to može se posmatrati šire kao muzika. A što se tiče same kompozicije, da, definitivno bi mogli da radimo na tome više, naravno, bilo bi to zanimljivo da se razvija kao nivo, jer mislim da muzika je definitivno, kao što je sam Bergman rekao, najdirektnija komunikacija. I mislim da, barem što se mene tiče, ovako najličnije, ništa ne može da me tako ubaci u atmosferu i da mi izazove emociju kao što može muzika u predstavi ili u filmu.
Sad nemojte pogrešno da me shvatite, ali mislim da su Iron Maiden, ovo o čemu si pričala, doveli do savršenstva, jer njihova svaki koncert im je pozorišna predstava u suštini.
Pa da, i to isto, i ta obrnuti sistem apsolutno postoji, da. Mislim, to je neka kombinacija, to kao slika, telo, zvuk, čovek, reč, mislim
sve. I Bruce Dickinson.
Da se ubacim, mislim da danas nije dovoljno da su se toliko mediji ukrstili video, audio, mislim, ljudi su željni novih utisaka, iznenađenja i tako dalje. I čini mi se da se sve ide ka tome, danas se možda muzika više nego ikad gleda nego što se sluša. Mislim, u onom smislu videa i tako dalje. Tako da su se...
Što naravno ima i svoje loše strane, ali to je druga priča.
Naravno, ali hoću da kažem da mislim, skoro sve da je izmišljeno, sve postoji, tako da jednostavno u želji postoje, naravno, naravno uvek nove tendencije, ali čini mi se da se više nego ikada ti mediji, različiti mediji, sve više ukrštaju i dobija se, čini mi se, neki novi kvalitet u svemu tom.
Jan Andersen iz grupe Četvrtali je u velikom intervjuu za Radio Beograd 1 rekao između ostalog i da je prvi put čuo izraz progresiv rock kada ih je tako okarakterisao jedan od britanskih nedeljnika tamo u 68. godine i da mu se to izuzetno dopalo baš zato što je novo. I na kraju krajeva to mu je odredilo i karijeru kasnije.
Pa moram da priznam, on je, mislim, veliki umetnik. Mislim, on je, kako bih rekao, jedan od prvih koji je ubacio flautu u rock and roll muziku. Mislim,
u krajnjoj liniji klasičnu
muziku. Pre 50 godina i tako dalje. Tako da, hoću da kažem, to su sve ljudi, pioniri koji su negde dali, utrasirali puteve tim nekim modernim tendencijama.
Koliko si ti sa ovom produkcijom na Nemanjićima, koja, usudio bih se da kažem, zaista staje rame uz rame sa, ne znam, sa Hansom Cimerom ili sad već velikim imenima na toj sceni, koliko si ti u stvari sada pionir jednog novog pravca? Imali naznaka da bi mogao to da postaneš?
Nisam siguran. Ja toliko, naravno, cenim ono što radim, ali nisam siguran da je... To je muzika koja odgovara nekoj epohi. Ona gde sam ja pokušao da pomerim čitavu stvar je upotreba elektronike. U tom nekom spoju elektronskog zvuka i zvuka prirodnih instrumenata sam tražio neko svoje ishodište za neke, da kažem, eto tako, buduće ili nove projekte i tako dalje. U svakom slučaju, mislim, to je to. Mislim, muzika koja pripada, naravno, potrudio sam se da stvarno produkcijno dovedem do najboljeg i najviše mogućeg nivoa koliko je bilo u mojoj moći.
Da
malo konkurišemo, da kažem, upravo toj stranoj produkciji.
Pa najbolje si konkurisao očigledno pesmom Vrbo Vrbice, to ćemo čuti sad za kraj. A što se našeg razgovora sa Anom tiče, moram da te pitam, gde je budućnost pozorišta?
A ja, tako za kraj.
Pa to otvaranje.
Mislim, kod nas. Ali ovo je sad jedno pitanje koje zahteva možda i duži odgovor. Ali, da li je budućnost u angažovanosti pozorišta ili je ipak će ostati više utemeljeno u toj nekoj umetničkoj vrednosti?
Pa da, ja sam jedan od onih koji smatraju da je sve angažovano čak i kad je najintimnije moguća priča u pitanju i da jednostavno ne možeš da izbjegneš kontekst u kome živiš i stvaraš i da je to svuda utkano, koliko god ti to želeo da pokažeš ili ne. Ali mislim da su tu neke dve glavne stvari. Jedna je ta umetnička, estetska neka priča koja vodi i u multimediju i tako dalje, koja isto ima svoje neverovatne, nije samo površna i možda bude vrlo zanimljiva, a druga je naravno glumačka priča koja uvek vodi na ono rad sa glumcem, na neke te intenzivne, proživljene
emocije. Izvini, a rad sa kompozitorom?
Pa to spada u multimedijalnu estetsku, koja ima svoju široku veliku...
Osim ako je kompozitor nije glumac.
E pa i to može da se desi, to je stvarno loša ideja.
Eto ideje, da. Slušamo Vrbo Vrbice sa soundtracka za Nemanjića.
Aj, vrbo vrbičice zelena, Đurđevda nova, od tebe savenac isplela za svog dragoga. I opet je Đurđevda na kvetar vrbu njiše, a mog dragog nema, nema ga više. Thank you.
tako ćemo se pozdraviti do sljedećeg talasanja, sljedećeg petka u isto vrijeme na istom mjestu. Ovo je naš vaš Radio Beograd 1, a sada odlete smo. Ovo su Naked za kraj. Do slušanja.